Nemůžou jíst nebo naopak nemůžou přestat jíst. Po jídle se vytratí do koupelny, kde vyzvrací všechno jídlo. Úzkostlivě se drží připraveného jídelníčku. Pro lidi, kteří trpí poruchou příjmu potravy, je jídlo velké životní téma. Trpí jimi až 5% populace. Většinou jde o ženy ve věku 13 až 18 let.
Jsem se rozhodla, že budu v 15 letech poprvé hubnout. Jak jsem neznala nic jiného, než že tedy moje rodiče nejedí, tak jsem si našla nějaké detoxy.
Úmrtnost lidí s poruchami příjmu potravy je nejvyšší ze všech psychických onemocnění. Nejvíce lidí umírá na vyhladovění v důsledku anorexie.
A já jsem říkala, a jak se mám dívat na děti, že mi umírá na hlad? To přece nikdo nedokáže.
S poruchou příjmu potravy se nemocní často potýkají celý život. Například až 30% lidí, co si prošli anorexií, se nemoc do určité míry vrátí. Přesto většinu z nich považujeme za uzdravené. Neexistuje žádná definice toho, jak vypadá zotavení se z poruchy příjmu potravy. Žádný dotazník nám na tohle nemůže dát uspokojivou odpověď. Moje jméno je Kamila Plzáková a já vás vítám u poslechu podcastu Život po PPP, poruše příjmu potravy. Proč je tak náročné se uzdravit? Jak vypadají poruchy příjmu potravy v různých stádiích života? A dá se vůbec uzdravit z poruchy příjmu potravy?
Pohybujeme se od nějaký normy, kterou zná většina z nás, po nějaký malý výkyv, kdy ještě to máme pod kontrolou, řekneme si, no, tento člověk to má trošku víc než já, až to překročí určitou hranici, která může být hrozně individuální a je daná vlastně jenom nějakým společenským úzusem, po to, kdy to označíme za nemoc. Většinou to ve chvíli, kdy tomu člověku už to začne nějakým způsobem narušovat život.
Viola Chvalová pracuje jako psychiatrička v psychiatrické nemocnici v Dobřanech. Potkávám se s ní v jejím rodinném domě, kde dostanu čaj a posadíme se spolu k hořícímu krbu. Zatímco si připravuji diktafon, mluvíme spolu o mojí práci. Podle ní bych za odpověď na to, jestli se vůbec dá uzdravit z poruchy příjmu potravy, dostala dokonce Nobelovu cenu.
V podstatě nikdy nikoho nebudete léčit, dokud to neovlivňuje jeho život, protože kdo jsme, aby jsme rozhodli, kdy už je to nemoc a kdy už ne.
Poruchy příjmu potravy mají několik podob. Snad nejznámější je anorexie, celým jménem anorexia nervosa, která se projevuje snižováním váhy za pomocí cvičení a snižováním množství jídla. Druhou nejznámější nemocí je bulimie. Nemocný často sní velké množství jídla, které ale následně vyzvrací. Existují i nemoci na druhé straně spektra. Například záchvatovité přejídání, to nemocný do sebe dostane v krátkém úseku velké množství jídla. Hladovění jde ale proti naší přirozenosti. Udržet se naživu. Potřebujeme živiny proto, aby fungoval náš mozek i naše orgány. Proč pak ale lidé hladoví?
Hladovění u mentální anorexie přináší vlastně uspokojení. Ta patologie v tom je právě, že to, že oni hladoví a že nic nejí, vnímají naopak jako uspokojivý pocit. To je v podstatě to naprosto to bludné přesvědčení, to, co tam bije do očí, že je v pořádku. Jim nedělá dobře, pokud se mají najíst. Z toho jsou nešťastní. Tam je to úplně obráceně.
Ke vzniku poruchy příjmu potravy přispívají jak genetické faktory, tak i ty společenské. Stejně jako je tomu u jiných psychických poruch. Pokud někdo z našich předků trpěl poruchou příjmu potravy, je zvýšená pravděpodobnost, že se taková nemoc projeví i u nás. To je genetika. Společenské faktory jsou to, čím se během života obklopujeme, ať už je to dobrovolně nebo nedobrovolně. Může se jednat o přísné rodiče, kteří kritizují naši váhu, sociální sítě nebo kult štíhlosti. To je přesvědčení, že štíhlá a hubená postava nám přinese štěstí a radost. Podle Chvalové může poruchou příjmu potravy trpět kdokoliv.
Většinou jsou to lidi, kteří třeba vyrůstají v rodině, která byla perfekcionistická, která má důraz na výkon, kde i ten důraz na vnější vzhled je velký. Nesouvisí to ani s inteligencí, nesouvisí to s postavením společenským. Je to nějaká osobnost úzkostná, osobnost, která má potřebu sebekontroly. We all have a hunger. We all.
Představte si, že právě dospíváte. Vaše tělo se mění, rodiče se šklebí nad představou, že vám mají koupit o číslo větší kalhoty a všichni vaši štíhlejší kamarádi už si našli prvního partnera. A nebo jste před několika měsíci porodila svoje druhé dítě. Už první těhotenství vám přidalo nějaké to kilo navíc. A když se teď podíváte do zrcadla, tak vás napadne, že možná právě proto ochladl vztah s vaším partnerem. A nebo jste se konečně dostali na konzervatoř, budete studovat balet. A to byl odjakživa váš sen. Aby se vám sen nerozplynul, tak pro jistotu trochu zhubnete. Jenom trošku, malinko. Uplyne několik týdnů, měsíců, možná i let, a z pokusu o to zhubnout pár kil se postupem času stala posedlost.
Porucha příjmu potravy je závislost jako každá jiná. To myšlení a neustále se zabývání myšlenkama na jídlo, to je vlastně shodný se závislostí na droze, na alkoholu, na kofeinu, na cigaretě. To je úplně stejný rysy.
Závislost může vzniknout na čemkoliv. Jsou závislosti, které společnost bere jako normální, jako je alkohol, nikotin nebo tabák. Lidé s anorexií jsou ale závislí na pocitu hladu a prázdného žaludku.
Když jste závislí na alkoholu, tak řeknete dobrý, tak celoživotně se bude abstinovat, sice budete chodit okolo hospod, ale jde to, nedát si pivo. Když jste závislí na jídle, jak to nejde si nedát pivo. O to to mají lidi, kteří se chtějí z toho dostat daleko těžší, než ten, který se chce dostat z cigaretové závislosti nebo z závislosti na alkoholu. Proto to nejlepší, čeho můžeme dosáhnout, je, že ten člověk už to tolik neřeší, že už jsou to jenom záblesky toho, kdy na to pomyslí.
To začne tak jako nenápadně a potom se z toho stane rutina, začneš rutině cvičit, začneš jíst zdravěji, myslíš si, že děláš pro sebe jako dobrou věc, ale potom se to zvrtne v jeden okamžik a stane se z toho taková jako obsese, prostě už nedokážeš se přinutit přestat cvičit.
Jeden ze způsobů, kterými jsem scháněla respondenty do tohoto podcastu, byly příspěvky na sociálních sítích. Jen na Facebooku mi přišlo zhruba 30 zpráv. Muži, ženy, sotva dospělí i třicátníci. Elišky zpráva mi přišla pár dní před Vánoci. Ahoj, mám pro tebe respondenta. Svoje 15. narozeniny jsem oslavila na psychiatrii, mentální anorexie. Pokud budeš chtít, můžu ti napomoct s bakalářkou, ale nikomu to prosím neříkej. Elišky nemoc propukla na začátku dospívání, skončila v nemocnici a ačkoliv je teď v fózovkách zdravá, tak se stále bojí, že přibere. Poprvé se setkala s pojmem anorexie na základní škole. Věděla, že existují hodně hubené slečny, které málo jedí, ale to se jí přece netýkalo. Anorexie byla něco strašně vzdáleného. I přesto jí cvičení a nedostatečná strava dostaly až na váhu 40 kilo. Při svém hubnutí rodičům lhala o své váze. Zlom nastal v roce 2015, kdy Eliška se svými rodiči a bratrem navštívili příbuzné ze vzdálenější rodiny. Na oslavě bylo asi 30 lidí a někteří z nich se o Elišku báli. Oslovili tedy Elišky matku s tím, že její dcera musí o své váze lhát. Eliška sama na té samé oslavě byla vyděšená z toho, že by nestihla svůj večerní trénink.
A máma mi říká po večeři, když jsem byla už připravená na odjezd, ať se ještě zvážím, než předtím pojedu. Říkám, proč bych se měla vážit. Potom mě tam dotlačilo na tu váhu a ukázalo se, jako, že jsem lhala. A to byl vlastně ten okamžik, kdy rodiče pochopili, že je něco špatně.
Spolu se svojí matkou navštívila dětskou lékařku. Ta své podezření, že má Eliška anorexii, sdělila napřed jejím rodičům. Teprve poté si Elišku, která čekala v čekárně, pozvala do ordinace.
Já jsem to vůbec jako nechápala, jako co mi to tam povídá, že jako já přece nemám ty problémy, co popisovali jako v učebnicích, jako se nevidím tlustá v zrcadle, nebo jídlo mám ráda, těším se na něj. A potom mi to začalo postupně docházet, když mi začala popisovat různý podoby té nemoci. Že tohle splňuju a tohle splňuju a tohle splňuju. A v ten moment jsem si uvědomila, že jsem nemocná. Že jsem se zbláznila.
Brzy na to Elišku hospitalizovali na psychiatrii. Její případ byl vážný, byla příliš vyhublá. Nakonec se jí podařilo přibrat na takovou váhu, aby jí mohli propustit domů. Po návratu do normálního života na pražském gymnáziu ale zjistila, že její život rozhodně normální není.
Měli jsme první hodinu angličtinu a přišla jsem tam, sedla jsem si a nikdo mě ani nepozdravil. Bylo to prostě jako kdybych tam chodila každý den, kdyby se nic nestalo. Jenom s tím rozdílem, že prostě se mnou nikdo nemluvil.
Mentální anorexie za sebou nechala Elišku uzavřenou, zmatenou a opatrnou. Přišla o své koníčky a pozoruje u sebe náznaky obsedantně kompulzivní poruchy. I teď při studiu vysoké školy má problém navazovat kamarádské vztahy. Samota jí provázela i během nemoci, kde přišla o svou tehdejší nejlepší kamarádku.
Když jsem to řekla, respektive jsem jí to napsala, a ona na to nijak nereagovala, ani za mnou nepřišla. Nikdy, takže mě to dost mrzelo, byla jsem v tom vlastně sama.
Eliška si teď jídlo užívá, přestala si odpírat, vyhýbá se ale dietním jídlům a rýži. Té se při své nemoci nejedla víc než dost. Nejen, že jí přestala chutnat, ale má k ní vyložený odpor. Jídlo už pro ní není nepřítel. Strach, že se nemoc vrátí, je ale usídlený někde velmi hluboko.
A mám z toho zase blbej pocit, že možná, jako aby mě to nepřivedlo k tomu, že přiberu a třeba se nějak k té nemoci potom jako vrátím kvůli tomu, že budu chtít zhubnout. No, ale zatím dobrý. No.
Eliška se nechala dobrovolně zavřít do psychiatrické léčebny, což jí dodalo odvahu se nakonec uzdravit. Chtěla, aby se její rodiče netrápili a ji samotnou nemoc pomalu doháněla. Toužila po novém začátku, po novém startu.
Je důležité si přiznat a uvědomit si, že člověk je nemocný, že tím opravdu trpí a že prostě je mentální anorektik. To je první krok a potom mít motivaci pro to se uzdravit. Protože když člověk tu motivaci nemá, tak proč by jako měnil ten stav?
Ne každá porucha příjmu potravy vypadá tak, jako ta Elišky. Třeba Veronika byla v dětství gymnastka. Její rodiče byli vždy perfekcionisti a od Veroniky vyžadovali výborné výsledky ve všech oblastech jejího života. Stejně jako u Elišky, její porucha příjmu potravy, bulimie, se vyvinula na začátku dospívání. Byla zrovna na vyšetření u několika lékařů poté, co zvracením zhubla 10 kilo.
Já jsem se toho doktora zeptala, jestli by mi nemohl změřit tuk na břiše, že bych si přála vidět, kolik ho tam mám. A doktorka na endokrinologii se mě právě zeptala, jako jestli jsem v pohodě, jestli jsem třeba nikdy neslyšela o anorexii nebo ortorexii. A já, že ne, tak mi to vysvětlila.
Ortorexie je porucha příjmu potravy zaměřená na zdravou stravu. Nemocní často nejsou schopní sníst jídlo, které vnímají jako nezdravé. To ale nebyl Veroniky případ. Nosí v hlavě pomyslný katalog nutričních informací. Podle ní informace o kaloriích z hlavy nikdy nedostane. To proto, že se věnuje sportu a píše o něm pro magazín, ale také proto, že prošla několika letou bulimií. Nad kávou mi říká, že vajíčko má zhruba 12 gramů bílkovin a 76 kalorií.
To, jakým způsobem já jsem řešila, jestli si dám plnotučný nebo mandlový mlíko. Měla jsem to v hlavě, prostě půlku dne třeba to bylo strašný.
Stejně jako Eliška si Veronika prošla závislostí. Byla to závislost na kontrole nad vlastním životem. Jen s tím rozdílem, že Veronika si dopřávala všechno jídlo, co jenom chtěla. Většinu jídla, co do sebe dostala, pak potají vyzvracela.
Pro mě je to, nebo to bylo minimálně, jako závislost. Strašně jednoduchý spadnout do toho cyklu, kdy člověk prostě chce asi dát to strašně, strašně dobrý, nezdravý jídlo, ale nebude muset nést jakýkoliv následky za to, že se ho vychutná. Až na to, že to leze do peněz, ničí to člověku hrtan a zuby a natejkám potom obličej.
Veronice se snažil pomoct její tehdejší přítel. Dával na ní pozor, snažil se jí připomínat, ať jí rozumné porce, a kdyby měla ještě hlad, tak si může vždycky přidat.
Ale rozešla jsem se po 3,5 letech vlastně s člověkem, kterýho jsem hrozně milovala a který věděl, čím procházím, a snažil se mi pomoct.
Teď jsou Veronika a její partner zase spolu. Když se ale Veronika dívá zpátky na léta plná tajností a zvracení, tak v ten moment zvítězila její bulimická závislost.
On byl najednou ten, který stál mezi mnou a tím, abych mohla takhle podvádět, takhle si užívat trošičku, protože on to samozřejmě nechtěl.
Veronika aktivně už nezvrací. Starých zvyků se ale pořád nemůže zbavit. Nejhorší je pro ní alkohol. Ve chvíli, kdy se opije, tak se stanou dvě věci. Za prvé myslí na všechny kalorie, které vypila, a za druhé nad sebou nemá takovou kontrolu. Nepozná, kdy je její žaludek plný.
Když třeba začnu být víc plná při jídle, tak mám tendence během toho hrozně pít vodu. Kdyby čirou náhodou jsem si na konci řekla, hele, tak už jsem jako dost plná, ale pila jsem vodu, takže se mi to bude zvracet dobře.
Stejně jako pro většinu lidí, kteří si prošli více či méně závažnou poruchou příjmu potravy, je pro ní jedním ze spouštěčů samotné číslo na váze. Ze stejného důvodu se nerada dívá na své staré fotky, zvlášť na ty, kde pravidelně zvracela a přesto se na fotografiích šťastně usmívá. A zkouší si džíny, které ví, že jí nepadnou.
Mám třeba 3 páry džín, který prostě jedny mi nepadnou od 14. Jedny mám z nějakých těch období 18, 17 a ty taky nezapnu. A potom mám jedny, co jsem si koupila teďko nedávno a jsou hrozně pohodlný a já spíš radši nosím legíny a sukně, ale jen tak se jako oblíknu a řeknu si, to je nádherný, že jsou to prostě volný džíny.
Uzdravit se z poruchy příjmu potravy podle ní není možné. Bulimie je v jejím životě stále přítomná. I kdyby šlo o krátké období v životě jednoho člověka, tak ho to poznamená natolik, že už nemůže nemoc dostat z hlavy. Můj první kontakt s Patrikem proběhl na Facebooku. Na jeho profilu mě hned zaujala jeho úvodní fotografie, na které stojí 2 muži. Jeden z nich váží 160 kg a ten druhý 99. Rozdíl mezi fotografiemi je 6 let. Na obou těchto fotografiích je právě Patrik, předtím a potom, co zhubnul. Na váhu 160 kg přibral v důsledku záchvatovitého přejídání. Tato nemoc se u něj vyvinula na základní škole, kdy se pomocí jídla snažil vypořádat se svým životem.
Pátá, dejme tomu 6. třída, to jsou takový ty roky, kdy se začínáš všímat, že děcka vypadají jinak, nebo ty vypadáš jinak než ty děcka.
Ačkoliv Patrik už není obézní a drží takzvaný přerušovaný půst, což znamená, že se stravuje jenom v určitém časovém okně, tak se na něj ze zrcadla dívá pořád naspět někdo, kdo trpí přejídáním. Jeho nemoc je závislost na jídle, na cukru. Už několik let dodržuje svůj jídelníček, ale kdyby se nekontroloval, neměl by problém sníst to samé množství jídla jako kdysi.
Byť se v mém životě spousta věcí změnila, tak to je podle mě jako když alkoholici po léčení o sobě říkají, že nebyli alkoholici, ale jsou. Protože to je věc, která je tak člověku zažraná. Ani nevím, jestli je vůbec možný se toho zbavit.
Jídlo je Patrikova jediná závislost. Nikdy nekouřil cigarety, skoro nepije alkohol a od tvrdých nelegálních látek se drží dál. Jak sám říká, každý je na něčem závislý. Jenom jeho závislost byla vždycky na první pohled vidět.
To jsem vždycky záviděl kuřákům, že vlastně oni jako kouřejí, ale jsou hubený a všem je to úplně, protože jsou hubený.
Na cestě za zdravějším tělem mu pomohly různé diety. Sám mi řekl, že nezáleží na tom, jakou dietu člověk drží.
V posledních letech zjišťuju, že hrozně mám rád ten pocit toho hladu. A nemyslím to jako nějaký jako bulimický anorexie způsobem. Jedu přerušovaný půst. Vždycky, když se najím, tak se cítím těžce. Should have stayed, were the signs I ignored. Can I help you not to hurt anymore? We saw brilliant. Poruchy tohoto typu dopadají na celé rodiny, kamarády a blízké nemocných. Lidé se kvůli nim často hádají, brečí i přetrhávají kontakt. Své další respondenty jsem do podcastu pozvala, protože byli svědky toho, jak jejich blízký bojoval s PPP. Shodou náhod si ale všichni z nich poruchou příjmu potravy také prošli. Rozhodla jsem se ale zahrnout především jejich příběhy z pohledu těch, kteří PPP pozorovali zvenku. They say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? Dana je moje dobrá kamarádka, která vyrůstala spolu se svým bratrem, dvojčetem, který už několik let trpí záchvatovitým přejídáním. Poprvé se ale porucha příjmu potravy objevila v jejím životě díky kamarádce na základní škole. Když poprvé řešila váhu svojí kamarádky, bylo Daně zhruba 11 let. S opačným extrémem se ale setkala až ve své dospělosti prostřednictvím platformy YouTube. Slečna ve videu mluvila o nárazovitém přejídání a to Daně stačilo k tomu, aby se spojila jedna a jedna dohromady.
Já jsem si řekla, sakra, teď tohle to prostě znám, teď tohle to jsem měla jako taky. A potom tam mluvila o závislosti na jídle a z toho vlastně, jak to popisovala, tak jsem si uvědomila, že to je vlastně přesně to, čím si prochází Láďa.
Její mladší bratr Láďa, přirozený stydlivý introvert, byl šikanovaný už od základní školy. Podle Dany to byla právě šikana, která tento špatný vztah s jídlem odstartovala.
Bylo třeba trošku překvapující, když jsem zjistila, jak je to podobný závislosti na alkoholu. Že chodí a nakupuje si jídlo tak, aby to nevěděli lidi. Schovává si ho. On, když jsme dostávali nějaké kapesné na základce, tak on si za to nakoupil prostě tyhle z těch sladkosti a poté mu si to propašoval k sobě do pokoje, tam si schovával ty obaly, poté mu si to vynášel a vlastně se bál jako jíst takhle před náma.
Dana a Láďa měli do 15 let zakázáno jíst sladkosti. Láďa tento zákaz porušoval, chodil do kantýny a kupoval si všechno, co bylo doma zakázané. Na popud svých rodičů i sám sebe si později vyzkoušel bezpočet diet. Od keto diety, při které se nesmí jíst sacharidy, jako je ovoce, těstoviny nebo pečivo, až po válečníkovou dietu, která zdůrazňuje jezení syrových potravin.
Já myslím, že pro ně vlastně to je furt to přejídání a tu závislost na jídle, takže to vnímají spíš jako vadu charakteru, víš, jako nedostatek vůle, jako lenost. Podle mě se na to koukají velmi jako povrchně.
Partnerka jejich otce i samotný táta Láďu za jeho váhu kritizovali. Dana se proto snažila být pro Láďu oporou. To je podle ní jediné, jak se dá nemocným pomoct.
Je dobré jim je ujistit o tom, že mají tu podporu, mají u tebe jako safe space, ale reálně nemůžeš pomoct člověku, který třeba pomoct nechce.
Ani jsem jako nedokázala pochopit, že ty rodiče třeba na to nepřišli, nebo přišli na to poměrně dlouho. Prostě jsem měla takovou jako jinou představu, než vlastně ta Barča to měla úplně jinak.
Báru jsem potkala na narozeninové oslavě mé kamarádky ze základní školy. Jedna z prvních věcí, která mi o Báře řekla, bylo, že kdysi byla v psychiatrické léčebně kvůli anorexii. Spojila jsem se kvůli tomuto podcastu s její maminkou Ivetou, aby mi povyprávěla o své zkušenosti. Pozvala mě do jejich rodinného domu na vesnici a nad kávou se mi svěřila, že nemoc u své dcery ihned nepoznala.
Já jsem pořád si myslela, že vlastně anorektičky jako prostě musí být vychrtlý, vyzáblý, že na první jako to poznáte, když vidíte tu holku, a že jsou úplně jako vypatlaný, nemůžou absolutně teda zvládat školu. Nic z toho se vůbec nedělo.
Po návštěvě psychiatričky v Česku a specialisty v Německu bylo jasné, že Barča musí jít do nemocnice. Její mamince se podařilo dostat svou dceru do pražského Motola jenom díky svým známým. V té době měla Bára pouze 38 kilo.
Zemřela by, začaly by jí odumírat orgány. Vlastně bez toho jídla, ledviny, játra, srdce, cokoliv. A vlastně ta řetězová reakce, kdy potom to organismus nezvládne, umře.
Barča už teď s rodiči nebydlí, ale v domě porucha příjmu potravy stejně zůstala. Nemocí totiž začala trpět Barči babička.
Ale je pravda, že až teď v poslední době jsem si spojila víc věcí, kdy mi vlastně v září skoro umírala máma na hlad. Tak jsem prostě řekla, že to není možný, že když mi neumřela Barča, takže mi umře máma.
Iveta sama šla místo babičky k psychoterapeutce a požádala jí, ať jí předepíše antidepresiva. Terapeutka jí vynadala za to, že nemoci svojí matky a dcery řeší za ně.
Ale u té mámy prostě jsem jí musela pomoct. Jako nedokázala jsem zase jako tu Barču nechat a dívat se teda, jak umře, protože ještě u toho starého člověka to jde hodně rychle.
Ani Iveta nemá dobrý vztah s jídlem. Po pandemii koronaviru přibrala zhruba 4 kila, která se snažila zhubnout hladověním. Nakonec navštívila nutriční specialistku. Připravuje si obědové krabičky do práce a váží se hned několikrát týdně.
Tak normálně já už jsem to potom na sobě neviděla. Kdyby jsem nechodila tam, k té paní se vážit, měřit, tak jsem prostě si řekla, že proč už nehubnu, ale já jsem hubla. Ale já jsem to prostě vůbec neviděla. To mě vyděsilo teda.
Barča trpěla anorexií 8 let. Podle maminky Ivety se dlouho nebyla schopná své nemoci, závislosti zbavit. I kvůli své dceři doufá, že se z anorexie uzdravit dá a Barča už nikdy hladovět nebude. Do not feed donuts to your obese children. You will regret it when they're in their teens. Doteďka nejsem jistá, jestli moji rodiče úplně uznávají něco, jako je porucha příjmu potravy. Je to prostě buď to žereš jako prase, anebo naopak se štíhlý, nejíš a to je dobře. Romanu jsem poznala přes internet již před několika lety. Teď, stejně jako já, studuje vysokou školu a pracuje na částečný úvazek. Do toho bydlí 2 hodiny jízdy od centra Prahy a tak většinu roku přespává u babičky. Se svou matkou se už několik let vídá jenom sporadicky a s otcem se kvůli přespávání vídá jednou za pár měsíců. Její matka si prošla bulimií a její otec několik let bojuje s obdobím přejídání a hladovění.
Určitě první bylo, co máma zvracela. To bylo prezentní vlastně, troufám si říct, od mýho narození, protože když jsem se na to jako malá ptala babičky, tak mi na to babička řekla, no jo, Pavla to dělala vždycky.
Stávalo se, že Romany matka prohlásila, že k večeři nakoupí McDonald's. Nakoupila porci pro 3 lidi, ale než přijela domů, zastavila v poli a celý nákup snědla sama. Když se pak Romany táta šel podívat do odpadkového koše, našel všechny zmuchlané papíry od cheeseburgerů.
Dokonce si pamatuju, že jako malá jsem to jednou zkoušela. Že my jsme měli hamburgery, já jsem měla moc ráda hamburgery, tak jsem jich snídla trošku víc, než by bylo pro mě v tu dobu jako dobře na můj žaludek. A bylo mi špatně a říkala jsem si, tak přece nejlepší, co můžu udělat, je jít a vyzvracet se.
V životě Romanina otce hrála váha už několikrát důležitou roli. Trpěl totiž kýlou. To je stav, kdy se orgán našeho těla přesune ze svého přirozeného místa. Nejčastěji se vyskytuje na břiše nebo v tříslech a jediný způsob léčby, jak kýlu odstranit, je operace. Kýlu měl už 8krát a pokaždé před operací musel zhubnout. Toho dosahoval hladověním.
Vím, že si někde vygooglil, že mrkve se jedí při detoxu, nějaké takové ty detoxy, že první 3 dny nejíte, potom si dáte mrkev, další den si dáte druhou mrkev a ve finále si dal třeba 2 jogobely denně. K tomu jedl hodně pomeranče, 4-5 denně moh a pak nějaké mrkve a to bylo všechno, co ten den jedl. I Romana si zažila poruchu příjmu potravy na vlastní kůži. Jak dospívala, její otec měl poznámky, že je trochu větší a že by mohla trochu zhubnout. Romana si proto vyzkoušela svůj první detox. Byl na týden, zakládal se na mrkvích a šunce a jako odměna byl na konci plnohodnotný kuřecí vývar. Romana takto vydržela nejíst 2 dny. Pak jsem 3. den přišla za tátou, skoro se slzama v očích, že mám strašný hlad. Táta věděl, že tady to přesně držím, přesně viděl ten plán, řekl mi, jo, super. A když jsem zatím takhle přišla, jako dcera, tak mi řekl, ty nic nevydržíš, tak prostě budeš navždycky tlustá.
Romana a její táta se tak trochu drželi v šachu. Když ona viděla, že její táta má výsledky, tak taky začala hladovět. A když táta viděl, jak se Romana mučí dietami, viděl v ní inspiraci, proto dát si místo hovězího masa kuřecí vývar. Po čase si ale její táta najal nutričního odborníka. Už se mu totiž k jeho vysokému věku žádným způsobem nedařilo zhubnout.
Nutriční poradce mi řekl, ano, váš táta trpěl poruchu příjmu potravy, pravděpodobně jí strádal trpí. A z toho důvodu tak strašně úzkostlivě trpěl i na tom jídelníčku, který prostě od toho nutričního poradce dostal. Jenom vystřídal absolutní hladovění za sepsaný jídelníček, který úzkostlivě držel v ruce, četl si ho po večerech, četl si ho po ránu a všechno si velmi, velmi precizně vážil.
Její rodiče si nikdy to, že by měli špatný vztah s jídlem, nepřiznali. Romana se o tom svého otce už ani nesnaží přesvědčit. Ani mu nemá jak pomoct. Její otec totiž na poruchy příjmu potravy nevěří.
Tam jde o to, čemu oni věří. Pokud vyrůstali nějak v tom, že když takhle drasticky hubnete, tak je to vlastně super a jste v pohodě a jste skvělí a zasloužíte si medaily, protože jste zhubli 40 kilo za měsíc, tak se k ním prostě nedostanete. Já to jako vím, snažila jsem to s tátou řešit nějak přes 6 let. S mámou jsem se taky pokoušela řešit, nešlo to.
Jestli se dá uzdravit poruchy příjmu potravy? Romana už se stravuje delší dobu normálně, přesto cítí, že ji ani její rodiče poruchy příjmu potravy tak úplně neopustili. Bez ohledu na to, jak moc se snaží s poruchou bojovat.
Ten démon v podobě poruchy příjmu potravy nad váma pořád jako sedí a tadyhle tu logiku vám strašně hází ze stolu, tak jako zastíníme, sedí na ní, abyste na ní jako neviděli.
A já bych se vás chtěla zeptat na tu samou otázku, na kterou jsem se ptala na začátku. Dá se podle vás uzdravit poruchy příjmu potravy?
Jako z té nemoci se asi vyléčit dá, ale potom záleží na síle osobnosti toho člověka, jak se popere s těmi dopady.
Ne.
Já jsem na začátku říkal, že nedá, ale to je jenom moje zkušenost. Já věřím tomu, teďka jak to vidím ve svém nastavení, že ne.
Já nevím.
Z toho, co jsem viděla na internetu, z toho, co jsem četla, tak to nikdy úplně prostě nevymizí. Ale doufám, že to bude omezený aspoň natolik, aby se to dalo nazývat krásným, užitým životem.
Doktorka Chvalová a Dana ale zůstávají spíše optimistické.
100% ano.
Já pevně doufám, že se jde uzdravit nejvíc tak, aby člověk měl co nejmenší potíže.
Achillova pata, démon, co nad námi sedí, závislost jako každá jiná, neschopnost pozřít jídlo, nezdravý vztah k jídlu, tiché druhé já v hlavě, co nás provází životem. Většina z uzdravených si určité jizvy z anorexie, bulimie nebo přejídání nesou po celý život. Přitom tyto 3 poruchy jsou jenom ty z nejčastějších, které známe. Ve společnosti narůstá výskyt ortorexie, která vzniká z posedlosti zdravou výživou do té míry, že sníst nějaké nezdravé jídlo vyvolává v nemocných úzkosti. nebo ARFID, jinak také restriktivní porucha příjmu potravy, jde často ruku v ruce s obsedantně kompulzivními poruchami. Nemocný nemá zájem o jídlo, které v něm vyvolává nechuť. Nebo nemoc pika, kdy se nemocný stravuje nejedlými objekty, jako je papír, hlína nebo omítka ze zdí. Existují anorektičky s nadváhou nebo lidé, kteří se přejídají a při svých záchvatech jí pouze zeleninu a ovoce. Podob poruch příjmu potravy existuje nespočetné množství. Dá se tedy uzdravit z poruchy příjmu potravy? Tak jako na začátku tohoto projektu prohlásila paní doktorka Chvalová, je to filozofická otázka. Pohled nemocného, jejich blízkých a lékařů se může lišit a často se také liší. Poté, co jsem se setkala se svými respondenty a nemocnými, kteří se v tomto podcastu ani neobjevili, jsem se setkala s bezpočtem pohledů a názorů na to, co to znamená se z poruchy příjmu potravy uzdravit. A ať už se z ní uzdravit dá nebo ne, tak se s ní do určité míry dá žít.